Svaraður sinni háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson og til þess eina mínútu.
Forseti, ég þakka háttvirtum svarið. Þingmanni, það liggur fyrir að ekkert hefur verið unni í þessu máli því miður og ég hefði talið að það hefði orðið til stór skaggs í þeirri umræðu sem að menn hafa staðið í hér undanfarna daga að áhrif fjárlaga gerðarinnar á þennan þátt íslensks þjóðlífs hefði legið fyrir. Það vakti eftirtekt þegar að þessar tillögur voru kynntar að það var blásið til nýrar sóknar á sviði byggðamála og kynnt fjárfestinga áætlun Íslands frá 2013 til 2015 inn á næsta kjörtíðanbil. Ég minnist þess ekki að hafa séð í þeim áformum nokkurt skapaðan hlut til þess að styrkja þá grunn innviði sem að lúta að beinni opinberi þjónustu. Og þætti væntum það ef að háttvirtur þingmaður getur leiðrétt mikið í þeim efnum því að ekki bólar á neinum tillögum í þeim efnum annars staðar nema þvert á móti. Þar er boðaður frekari niðurskurður á sviði sérstaklega heilbrigðisþjónustu eftir því sem maður kennst næst í fjárlagagerðinni og af lestri fjölmiðla í þessari viku því miður.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðarsson.